Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom reću, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogam.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različnim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Svaku imičku polazim. Ajde, narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Pitni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Znakovi. Na početku pozdravlja vas Sava Ristović. Sredinom prošlog meseca u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića otvorena je izložba Dragane Žarevac pod nazivom Prošireno prisustvo, otelovljeni arhiv. Iako su predstavljeni rani radovi ove umetnice, ipak ne može da se kaže da je reč o retrospektivi ili nekom drugom vidu prezentacije dela umetničkog stvaralaštva, već se radi o analizi sopstvenog rada s određene istorijske distance. Radovi koji su nastali 80. godina rezultat su jednog kreativnog diskursa, a autorski pogled na njih danas nosi jedan novi kontekst, pa čak i kada se ponovo izvode. U toj memoriji krije se i osnovno pitanje istorizacije performansa. Da li je on umetnička praksa trenutka, to jest da li bi bilo kakvo svedočenje o njemu, video, fotografsko ili dokumentaciono, bilo narušavanje njegove suštine da je to jednokratni, jedinstveni i neponovljivi izvođački čin, koji postoji kao takav samo u tom činu izvođenja. Zbog toga je Dragana Žarevac uz pomoć istoričara umetnosti Slađane Petrović-Varagić i Miroslava Karića kroz crteže, notacije, beleške, partiture, sinopsise, tekstove, storyboardove, fotografije, zvuk i video zapise pokušala da istraži memoriju kao referent na jedan umetnički čin i šta sve ona s referentnim dokumentima kazuje danas, čak i kada se ponovo izvede. Dragana Žarevac je na našu umetničku scenu stupila krajem 70. godina i to pri Studentskom kulturnom centru, prihvatajući konceptualnu umetnost kao idejni osnov, a performans kao primarno izražajno sredstvo, shvatajući ga kao sinergiju izražajnosti tela, muzike, pokreta, ritma i vizuelnosti. Zbog svega toga, novu izložbu treba gledati kao na novi kreativni čin koji otvara niz pitanja bitnih za performans i njegovu istorizaciju. Gošća Znakova biće Dragana Žarevac, a vas, poštovani slušalci, pozivamo da i narednih 50 minuta provedete u talase Radio Beograda 2.
The bottom.
bottom of the sea. They kicked and they fought, but it was all for naught, 'cause she just wouldn't set them free. She had them taught in a tight sailor's knot, down at the bottom of the sea. Some men call to God when their hunger's on. Some cry for their bones. I just lament all these barrels of wasted of the, we're at the bottom of the, stuck at the bottom of the deep, dark, crazy ass bitch dwelling between the devil and the deep blue sea.
U galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića u toku je izložba Dragane Žarevac pod nazivom Prošireno prisustvo, otelovljeni arhiv. Reč je o analitičnom sagledavanju rane faze stvaralaštva ove umetnice, tačnije rečeno razmatranje funkcionisanja memorijskih artefakata posle određenog istorijskog otklona. Ovakav pristup sopstvenom radu otvara brojna zanimljiva pitanja na koje ćemo bar delimično pokušati da odgovorimo s pomoć autorke Dragane Žarevac, kojoj želim dobar dan i dobrodošlicu.
Dobar dan, hvala.
Dragana, šta je osnovna ideja izložbe kojom se bavite? Koje se bavite vašim ranim stvaralaštvom?
Da.
I što je sadržano faktički u ovome naslovu?
Pa, kao što se vrlo često dešava, priča počinje od jedne emotivne baze. Zapravo, ljudi uglavnom kod nas i na nekom međunarodnom, na međunarodnoj sceni znaju da se ja bavim videom i poznati su moji video radovi, ali čitav taj period od 79. i nešto ranije, zapravo pre nego što su moji radovi postali javni, pa do mog prvog video rada, do 88. ja imam jedan čitav niz radova u zvuku, performansa, crteža, notacija tih takozvanih muzičkih grafika raznih formi koje sam ja realizovala i u Jugoslaviji i van Jugoslavije u prvih tih 10 godina. I nekako je ta poslednja kap bila kada je Danijela Purešević radila jednu kratku televizijsku emisiju o mom radu i rekla da sam se ja pojavila na sceni sredinom 80-ih, što je bilo stvarno čudno, jer ona je, Purešić, zapravo moja generacija i eto kako je memorija nešto vrlo krhko zapravo i lako se promeni. jednostavno niko nije pamtio čitav taj period, to nije malo 10 godina. I znači od tog nekog nezadovoljstva, kako je moguće da je to otišlo u vazduh i da nema nikakvog traga ni sećanja o tome, ja sam razgovarala o tome sa Slađanom Petrović Varagić ovako kao neku vrstu žalbe drugarici, na primjer. I sama sam, naravno, o tome razmišljala i kako bih to nekako mogla da razrešim emotivno u sebi. I tako je zapravo i započela ta saradnja na ovoj konkretnoj izložbi. Odnosno, mi smo prvo odlučile da napravimo reperformanse, odabrana 3 performansa. I ono što je problem je, čovjek kad sagledava samog sebe i svoj rad u prošlosti, ako uopšte se time bavi, obično to svaki put vidi na isti način. Ono kad se prerađuje, recimo, biografija, kad treba da se ponovo uradi nekakav CV za neku sledeću izložbu, neki sledeći katalog i tako dalje, vi znate već sve na pameti, prosto slepo možete sve to nekako da ponovite i kad ste šta radili i šta je imalo kakav smisao, čemu je dalje vodilo i tako dalje. I sjajno je što se desilo da Slađana je imala volju da pogleda u taj arhiv, jer ga je ona sada, što se vidi u ovoj izložbi, zapravo sagledala na jedan potpuno drugačiji način. Tako smo mi dobile pomoć od Filmskog centra Srbije 19. zapravo, 19. i 20. smo realizovale taj rad, napravile takozvane reperformanse, odnosno ja sam ponovila 3 performansa, jedan iz 79., jedan iz 81. i jedan iz 86. koje sam realizovala u SKC-u i u Škucu u Ljubljani u originalnom trenutku. I sada sam ja te reperformanse na istim mestima gde su prvobitno izvođeni ponovila, ono što se kaže za oko kamere, znači za jedan neutralni vizuelni kod, za statičnu kameru.
A od tih performansa, dakle, koje ste izvodili od krajem 70. i početkom 80. i prvoj polovini 80. Kakav je materijal ostao koji vam je dao, sem sećanja, memorije, koji mi je dao osnova da ga, aj kažemo, reizvedete?
Fotografija je bilo jako malo. I to
zato vas pitam.
Jest, jako, jako malo fotografija. Recimo, jedan od tih performansa koji su u videu Balance reperformansi, imao je samo jednu jedinu fotografiju. I od prvog mog performansa nije postojala ni jedna jedina fotografija, znači nikakav takav baš dokumentarni trag. Međutim, ja verovatno zašto imam taj neki skupljački karakter, ja sam sakupljala sve beleške koje su se odnosile na svaki pojedinačni rad koji sam izvela od prvog pa do sada. Sem toga, u vreme kad sam ja počela da radim, jako se mnogo među konceptualnim umetnicima govorilo o dokumentaciji. Ja sam videla druge, starije umetnike kako imaju u stvari vrlo precizno klasifikovanu i sređenu dokumentaciju o radovima. Obično je u pitanju bio nekakav tekst koji bi bio neka vrsta predloška, propozicija, sinopsisa ili nečeg tako sličnog za performans i naravno, znači, fotografije kao dokumentacija i tako. Ja sam prosto to oponašala. Znači, nekako sam shvatila da to ima neku važnost i radila sam to i sama. I to sam čuvala Prvo sam to čuvala pre svega zbog članstva u udruženju likovnih umetnika, te kasnije sam počela da čuvam sa nekom svešću da to ima i neki drugi smisao. I tako smo zapravo došle do tog arhiva iz koga smo zajedno sa Mićom Karićem odabrale jedan izbor koji zapravo sada predstavlja nekakvu tu arhivu performansa koji su tada izvođeni.
Da, vratit ćemo se na tu ideju i na analizu sopstvenog rada posle izvesnog, dakle, istorijskog, odnosno određenog vremena. Ja samo moram da napomenem da, pa neću kažem nedelju dana, možda desetak dana pre otvaranja ove izložbe u galeriji Menjačnica Goethe instituta, otvorili ste izložbu pod nazivom Memorija tela, memorija predmeta, koja se takođe bavila negde, ili je to bio uvod u ovu priču?
U nekom generalnom smislu da, ali prosto to je slučajno se desilo, koincidencija da su se ti termini praktično preklopili. Desetak dana su bile otvorene obe izložbe. Materijal od koga je bila kreirana izložba u Goethe institutu je rađen istovremeno kada i snimanje ovih reperformansa, i to je u stvari bio jedan niz intervjua. Sve zapravo ovo je rađeno sa nekom vizijom da se napravi jedna monografija. I pošto nikako da dođemo do tog izdavača monografije, onda je bila ideja da možda uradimo nekakvu video monografiju i tako dalje, ali sve su to veliki poduhvati koji zahtevaju mnogo vremena, mnogo sredstava, i ovo su u stvari samo nekakvi delovi, pripremni delovi jedne monografije kojoj se još uvek nadamo. I tako je zapravo od tog istog materijala odvojen jedan deo gde ja govorim o smislu sećanja, ali i povezano sa sadašnjim trenutkom, o nekim bitnim elementima koji čine moj rad, kao što je taj odnos umetnika i šamana, odnos prema ekologiji, odnos prema telu. Sve su to sada razni elementi koji ulaze u celinu rada.
Dragana, pre nego što pređemo na priču o samoj izložbi, dakle na tu analizu ili, kažemo, kreativnu analizu vaših početaka, da se vratimo na te početke, jer vi kažete negde, ili to neko drugi kaže, nisam sad siguran, pripadate drugoj generaciji performansa ili drugoj generaciji umetnika u SKC-u, konceptualnih, dakle posle Marine, Raše, Ere, Neše i Zorana, dolazite vi i vaši, tako kažem, saborci. U čemu je shvatanje performansa vaše različito u odnosu na njihovom? Ako mogu da kažem, vi uvodite u odnošavanje performansa, znači pokreta, ritma sa muzikom, jer vi ste, ono, kako bih rekao, školovani muzičar, uslovno rečeno, klasično obrazovani muzičar.
Da, donekle. Prvo, taj termin druga generacija umetnika je u stvari sad već institucionalizovan termin, pošto postoje publikacije koje je izdavao Studentski kulturni centar, koje su išle pod nazivom druga generacija, jer to je grupa umetnika u kojoj su, na primjer, bili Tahir Lušić i Nada Alavanja, Zoran Belić-Vajs, Mileta Prodanović i tako dalje, pre nego što su oni počeli da se bave novom slikom i skrenuli u jednom drugom pravcu.
Da, jedno mesto kažete da ste upravo ostali verni performansu, iako se pojavila ta nova slika.
Tako je, da. Dakle, desio se prosto jedan Procep negde oko 80. 81. godine iz te grupe takozvane druge generacije Prodanovića, Lavanja i Lušić su se izdvojili i vratili slici. Ja sam to u tom trenutku doživela kao potpuno izneveravanje principa umetnosti. Zaista sam bila pa i ljuta i nesrećna zbog toga, zato što je taj nekakav sklop vrednosti koji je nama u tom trenutku bio bitan odnosio se na nematerijalnost umetnosti i na to da umetnost ne treba da se komodifikuje, ne treba da bude roba, ne treba da bude predmet kapitalističke trgovine, tržišta i tako dalje, nego da umetnost treba da bude ono što se prenosi sa umetnika na ostale učesnike u tom činu ili po nekoj Bojsovoj ideji da zapravo su svi umetnici nešto što podstiče kreativnosti kod ljudi koji su učesnici tu. I ponovo vraćanje na sliku je za mene zaista bilo šokantno kao čin. Tu sam ja nekako našla neku vrstu utočišta zapravo i bliskih mišljenja u radu grupe Opus 4 i muzičara, jer je naravno muzika ostaje i dalje u domenu nematerijalnog. A sa druge strane, na mene je veliki utisak ostavio rad Lamonta Younga, tada još na samim počecima. Ja sam imala priliku da prevodim neke intervjue Lamonta Younga i tu sam razumela da je on proveo neko vreme u Indiji učeći klasično indijsko pevanje, što meni bilo lično jako zanimljivo, jer ja sam u to vreme studirala sanskrit i bila jako zainteresovana za Indiju i tu vrstu kulture. I videla sam da u tom savremenom izrazu, u savremenom izrazu tog trenutka postoji druge forme i da ja ne moram da se okrenem pravljenju predmeta koji će se vešati na zid, nego da mogu da pratim i dalje taj sled koji je meni bio zanimljiv. I tako sam ja u stvari nastavila da radim performanse sve do trenutka kada...
Ali je vrlo zanimljivo da u tom periodu ste češće bili srstavani u, kako bih rekao, muzičare.
Jeste.
E, ja ću sad iz teksta, uvodnog teksta u katalogu, citiraću Mišu Savića koji je rekao da vaš rad nije ni apsolutna muzika ni samostalna slika. Reč je o događaju u međuprostoru muzike, ukočene, rastegnute u beskonačnost vremena i slike koja je oživljena jezikom muzike. Dakle, jedna specifična vrsta, aj kažemo, izražavanja.
Jeste, pa lepo je. Ja sam...
koliko je to blisko, recimo, onim razmišljanjima, ne znam, Billa Wilsona, koji je sarađivao sa ovim, kako se zove, Filipom Glasom, sa ovim... pa drugi muzičari poput Cage-a, poput Najmana i tako?
Pa, naravno, ja sam u to vreme mnogo slušala minimalnu muziku i na kraju krajeva na neki način učestvovala u tim događajima i veoma mi je to bilo važno. To je nešto što je i dan danas nekakav moj muzički ukus, svakako. S druge strane, eto, zna se da su najvažniji video umetnici bili kompozitori pre nego što su i Vajola i Namjoon Paik i tako dalje, pre nego što su počeli da se bave videom. Znači, taj odnos slike sa ritmom vremenom, trajanjem je nešto što je od početka meni bilo bitno. I zato to i jeste, kao što mi je Miša Savić još onda napisao, taj nekakav razvučeni bitak u vremenu, i moji performansi su imali tu formu, i elektronska muzika koju sam pravila u to vreme takođe, a onda se to sve transformisalo dalje u video koji ima, znači, tu formu baziranu na vremenu.
Da, ali za trenutak još samo da se zadržam na tom performansu i tom odnosu spram te prve generacije. Evo, videli smo da je taj uticaj, jak uticaj muzike kod vas imao jedan od presudnih značaja, da je druga stvar jedno novo vreme koje je došlo. Čini mi se da nema više te spontanosti ili sirovosti, ne znam kako da je nazovem, koja je krasila tu prvu generaciju. Kod vas već postoji neke naznake režije, produkcije itd. itd.
Pa, naravno, to su sasvim dve različite generacije.
Upravo to, ali...
Znači, 60. i 70. su bile vreme body arta.
Ali zajedno ste nastupali krajem 79. Ja sad ne mogu da nađem kako se zvala izložba, gde ste i vi, i Marina, i Raša, i mnogi drugi učestvovali.
To je bilo 88.
88,
da, to je već sledeći jedan ciklus, zapravo, pa to se tačno osetilo u tom nekom talasu s početka 80-ih, da svi ovi performeri koji su radili 60-ih i 70-ih su nekako iznemogli početkom 80-ih. Da, pa mislim, to je taj jedan talas koji se penje i ispušta, i normalno je to u stvaralaštvu. Recimo, Marina Abramović je u to vreme radila fotografije. I tako dalje. Mislim, mnogi performeri su se zaustavili, otišli u neku drugu formu, dakle, u slikarstvo, u video i to sve. Ali se onda desio taj jedan susto, je bio letnji susret umetnika 88. gde je ponovo performans dobio neki svoj smisao, svoj značaj, i tada smo bili okupljeni svi.
I sad moram da vas pitam, Dragana, vi ste rekli da ste izvodili tri performansa koje ste, dakle, radili krajem 70-ih, početkom 80-ih, da ste ih izveli sada na identičnim lokacijama. Kako ste se osjećali kada ste to izvodili?
Pa naravno, jako neobično. Mislim, tu se vidi taj protok vremena i istorijski sled, sve ono što smo ostavili iza nas.
A zašto mi je to bilo bitno da uradite?
Pa, eto, objasnila sam na početku da je meni bilo emotivno to važno. Prosto nekako imala sam utisak kao da ja činjenicom da te godine su otišle u etar, da se ne vide i ne priznaju, da nemam nekako neku bazu.
Ne, ne, ali mislim, vama lično. Vama lično, to...
Da, to je meni lično. Mm-hmm. Znači, to je da ja nemam nekako osnovu mog rada, nego da moj rad, pošto za javnost je on započinjao tek od videa i u stvari tek od 90-ih, mislim da mi je neko izvukao taj koren. To je bio prvi taj utisak. A drugi, rađeni su na, znači, originalnim mestima gde su se oni zaista radili, i to je zaista fascinantno. Znači, ta mesta postoje i dalje, ali ona su sad nešto potpuno drugo. Dakle, da bismo napravili reperformans u Škucu u Ljubljani, mi smo sada prešli dve granice, imali zeleni karton, pasoš i tako dalje. Znači, dobro mi je došlo da nekako se suočim sa tom realnošću, da ono što je nekako ranije bio ne samo kulturni zajednički prostor, nego i realno zajednički prostor.
Je li reč onda u dve različite paradigme, ili samo dva različite konteksta, ili...
Pa sve se promenilo. Zapravo, sve se promenilo. Mislim, značenje tih mesta je sada potpuno nešto drugo. Dakle, ono je bilo vreme mreže kulturnih centara, studentskih kulturnih centara u Jugoslaviji. Postojao je jedan osjećaj zajedništva. To su bili današnjim rečnikom rečeno inkubatori zapravo umetničkog stvaralaštva. I to su bila mesta gde je postojala mogućnost da se izrazi nekakva individualnost i da se odatle krene korak dalje. Sada su te dve galerije koje funkcionišu po principu, pa možda ne potpuno, u Ljubljani svakako tržišnog, u Beogradu ne, ali znači to više nisu mesta susretanja i zajedništva, nego su to sad nekakve izolovane ćelije. Pa zar to nije paradigma društva, mislim, da. Ono, meni to potpuno jasno
i kako,
ukazuje.
I kako sada onda deluje taj performans koji ste izvodili, dakle, pre 30 godina i posle 30 godina, poruka me interesuje. Mislim da je ranije bila jedna poruka, da li se ona može ponoviti?
Ne, to je sada potpuno novi rad. Dakle, to nije ista poruka, nije isti rad, nije isti kontekst, to je potpuno novi rad.
Da onda uvedemo priču u drugi deo, gde ćemo se više baviti samom izložbom, jednim radom koji je upravo urađen za sada, evo to ste mi vi otkrili neposredno pre uključenja mikrofona. Dakle, reč je o videoradu gde vi svirate flautu na jednom platnu koje je prozirno, tako da vaš lik pada na drugo platno na kome se odvija scena, odnosno video sa scenama sukoba, aj kažemo sukoba, policije i demonstranata. Jedan jako emotivno, mislim, pri čemu zvuk flaute tu je, ne znam šta da kažem.
Dakle, ovako, reč je o performansu koji se zove Flauta 8 i koji je izveden baš u Škucu u Ljubljani i isti performans je izveden u Klasi Klausa Rinkea u Kunstmuzeumu u Dizeldorfu, jer je to bila konsekvenca te razmene kada je Klasa Rinkeova došla u studentski kulturni centar, a mi smo kao grupa išli kod Rinkea u klasu i u okviru te izložbe ja sam izvela taj performans. I to je performans sa vrlo jednostavnim i jasnim propozicijama, sa četiri prsta jedne ruke i sa četiri prsta druge ruke se sukcesivno poklapaju ili se otkrivaju klapne na flauti. Znači, ne svira se flauta onako kao što se propisano svira flauta, nego samo odizanjem i spuštanjem prstiju. I ton se u stvari menja intenzitetom duvanja u flautu, odnosno disanjem i načinom disanja u flautu, pošto flauta ima određene artikulacije kada se duva u taj instrument. Tako da svaki put kada se taj performans ponavlja, on je svaki put drugačiji, jer je to kao neka vrsta pevanja u flautu, odnosno disanja u flautu, i svaki put on ima i drugačije trajanje i drugačiji zvuk i tako dalje. I zaista jako mi je prijalo da ponovo uradim taj zvuk. Ja nisam flautu uzela u ruke, znači u tom međuvremenu 30-40 godina nisam svirala flautu. Morala sam ponovo godinu dana pre toga da ponovo počnem da vežbam flautu i da se vratim u formu. I zaista mi se svidelo mi se dok sam radila taj performans, ta meditativnost tog rada. Setila sam se zapravo kakvi su stvarno bili ti moji performansi, koji su u stvari bili kao neka vrsta obezbeđivanja meditativnog prostora kako za mene, tako i za publiku. Znači, ja se u toku tog performansa zatvaram u neku vrstu koncentrisane radnje i istovremeno dajem publici mogućnost da i oni se zatvore u neku svoju vrstu meditacije ili kontakta sa samim sobom. I onda kada je taj snimak napravljen i kada sam ja videla zapravo tu, to neko njihanje, taj neki oblik klatna koji se javlja kako u muzici samo i tako i u slici, to me je podstaklo da se setim ove druge slike sukoba policije i ljudi, jer u toj slici sukoba takođe imamo jedno njihanje. Ta slika ide tako levo-desno, njiše se kao nekakav talas, neka sinusoida, i imamo, ne samo što imamo jako blizak kontakt među ljudima, što trenutno nemamo, i na taj način mi je to takođe bilo aktuelno, imamo i u tom fizičkom prostoru, telesnom, tu vrstu klatna koja se ponavlja u muzici, u slici, u performansu, u tom nađenom takozvanom found footage, u tom dokumentarnom snimku. Znači, stalno imamo taj element njihanja. Sad, zašto je taj rad meni bitan i on je meni na neki način najbitniji u ovoj izložbi? Je zato što je to, taj rad, jedna vrsta zaključka. Dakle, nas troje, Mića Kari, Slađana Petrović Varagić i ja, smo prošli kroz celu arhivu. Napravili smo odabir. Mi smo to zajedno analitički ponovo formirali i sistematizovali, a onda je ta arhiva prerađena, rekontekstualizovana i ponovo postavljena u jedan rad koji je u stvari potpuno nov. Dakle, to je otelovljena arhiva, znači jedan sada rad koji sasvim ima svoj novi smisao.
Dobro sam rekao da za zvuk da ne znam šta da kažem. Nastavljam razgovor sa Draganom Žarevac posle malo muzike. Nastavljamo razgovor s Draganom Žarevac o njenoj izložbi Prošireno prisustvo, Otelovljeni arhiv, koja je u toku u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića. U prvom delu razgovora fokus je bio na tom formiranju, ajde tako da kažem, umetničke ličnosti Dragane Žarevac, a u nastavku ćemo pokušati da nešto više kažemo o onim idejama koje su predstavljene na ovoj izložbi. Dragana, vi ste negde u pretjušnjem delu razgovora rekli da stalno je tu neki ritam, neki... Jer možemo te neke... kako bih nazvao funkcije, sinusoide, da nazovemo tim nekim ritmom. Jer i kad uđete, kad se susretnete sa uvodom u vaš rad, tu se nalazi jedna, kako bih rekao, sinusoida koja označava uspon, pad i tako dalje.
Pa, ceo taj period mog rada je nekako baziran na tom znaku sinusoide i to dolazi zapravo iz mojih studija sanskrita, odnosno od tih dugačkih razgovora sa profesorom sanskrita koji je pokušavao da nam približi misaoni svet Veda kako bismo mogli da lakše prevodimo te sanskritske stihove i onda je objašnjavao kako recimo sinusoidom može da se predstavi taj čuveni slog om koji se pojavljuje u hinduizmu kao najbitniji znak, odnosno reč, takozvana mantra koja se ponavlja. On se zapravo po njegovom objašnjenju sastoji od A koje je udah, od U koje je izdah i od M koje predstavlja sam proces disanja i to se može predstaviti jednom sinusoidom grafički i to je zapravo jedan proces koji prožima ceo život. Sve što je životnost, to udah, izdah, udah, izdah je ono što čini tu nekakvu sinusoidu života, to stalno klatno, to talasanje života i da je zapravo ideja da se u tom talasanju ne ide u ekstreme, nego da se taj nivo, znači taj nivo središnji tog disanja otprilike zadrži kao neka orijentacija, da je dobro biti uvek u balansu, u ravnoteži, blizu tog središnjeg dela. To je bila recimo ta neka ideja, koncept koji je prethodio radu na sinusoidi kao znaku i taj znak se kasnije ponavlja kroz većinu tih performansa. Znači, ovaj o kome sam malo pregovorila, flauta 8, zapravo tu prsti zatvaraju jednu vrstu sinusoide u odnosu na flautu kao nekakvu okosnicu. U drugim performansima ili je reč o disanju ili je reč o otelovljenju sinusoide koja se pretvara u muzički instrument sastavljen od zvona i tako dalje. I na taj način u stvari se sam znak iskazuje, analizira i razvija dalje iz znači jednog osnovnog arhetipskog znaka ka nekom složenom muzičkom obliku ili izgrađenom instrumentu ili procesu.
E sad na tri nivoa. Dakle, u Legatu, galeriji Legatu, Čolaković, Antić, Zorić, mi imamo predstavljeno, pa ja bih rekao, preko stotinu artefakata.
Pa tako, oko sto, da.
Oko stotinu. I sad onaj ko, a to sam napomenuo u uvodu, ko pokušava da pronikne u genezu vašeg tog ranog rada, neće uspeti. Zato što čini mi se da je to sad jedan novi rad, jedan novi projekat, uslovno rečeno, koji je sastavljen iz istorijskih vaših istorijskih artefakte. Nešto kao što su radili iz medijske arheologije pa su vadili. Čini mi se da ste vi negde svoju ličnu arheologiju predstavili na ovoj izložbi.
Na neki način je tako da, prvo, ja uopšte ne doživljavam tu izložbu kao samostalnu izložbu, jer mislim da smo zajedno autori i Mića Karić i Kustosi i Slađana Varagić i ja, zajedno smo zapravo autori te izložbe. Mislim, ti radovi jesu moji, ali celina te postavke je zapravo zajedničko rešenje i to je ono što meni jako bitno, jer je ja kroz tu izložbu vidim da moj rad može biti sagledan na jedan sasvim drugačiji način, a ne taj jedan jedini na koji ga ja uvek sagledavam. A zatim postoji taj zvuk koji se čuje kroz prostor cele galerije, koji se na neki čudesan način uklapa. Iako su to različiti izvori zvuka i sa videa i tako dalje, oni nekako se svi slažu u jedan bruj koji čini atmosferu te izložbe i na kraju meni to izgleda kao sve zapravo jedan jedini rad. Na sva tri nivoa zapravo jedan rastegnuti bitak jednog rada.
Dragana, sada kada vi prolazite kroz te nivoe, kako bih rekao, u galeriji Legatu, da li vi doživljavate to kao vaš novi rad, kao vaše stare radove, ili pak dobar početak za razmatranje onoga što se kasnije desilo? A desilo se mnogo toga.
Definitivno ja ovu izložbu doživljavam kao potpuno novi rad. Dakle, na kraju krajeva novo se uvek pravi od starog, pa samo postavljenog na drugačiji način, tako da za mene je ovo potpuno novi rad. Ali negde je zanimljivo što vidim na koji način se razvijao moj rad ili uopšte stvaralaštvo. I vidim da sam postepeno dolazila do sve veće i veće slobode. I na neki način i samopouzdanja. Dakle, samim tim se povećava i sloboda. I to je, recimo, ono što sam sagledala tek kada je izložba bila postavljena. Znači, od neke vrlo krute strogosti i analitičnosti ja u stvari dolazim sa tim zaključnim radom umetnost treba da se odmori do jednog njihanja, zapravo jednog disanja, jednog slobodnog života. Tako da to je nešto kako ja vidim taj sled i to mi se dopalo.
Mi nismo navikli na ovakav način, kažemo, prikazivanja nečijeg rada, na tu analizu sopstvenog rada, stvaranjem jednog novog rada. I mislim da je to bi trebalo, kako bih rekao, navikli smo da različite prikaze performansa, video, radova i tako dalje. Ali ovo je zaista prvi put da imamo ovakav način sumiranja nečijeg jednog dela rada.
Ja moram da kažem, bit će smešno da je tema arhiviranja performansa veoma moderna. Odnosno, sada vidim da poslednjih, recimo, desetak godina u mnogim velikim muzejima se zapravo rade izložbe koje se odnose na umetnike koji su radili 60. i 70. godina i proučava se zapravo ta ideja kako se mogu pokazati. Vrlo mnogo njih je ponovilo svoje performanse ili jednostavno ti artefakti su ponovo pokazani i oni su izložili na različite načine rad umetnika iz 60-ih, 70-ih i njihove performanse. Tako da je ovo, onako možemo to da kažemo, takozvana problemska izložba. Zapravo ovde je reč o tome kako arhivirati performans i mislim da je dobro, zato što ta izložba nije nekakav prašnjavi i dosadni arhiv i skup nekih objekata koje moramo da dodirujemo belim rukavicama, nego je zaista oživljen i meni ta izložba deluje vrlo sveže i novo, iako je reč o većini radova koji su zapravo sa samog početka mog rada.
Da, i vrlo neuobičajeno, ja bih rekao, za neke naše standarde i treba takvih izložbi više da bude. Zahvaljujem se Dragani Žarevac, autorki izložbe Prošireno prisustvo, Otelovljeni arhiv, a pričali smo upravo o toj izložbi. Dragana, puno uspeha u daljem radu.
Hvala.
I bilo je to sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Znakovi. Sa vama su od 17 časova na ovim talasima Radio Beograda 2 bili Ivana Marković i Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja. We'll be right back.